On hieno hetki päästä luonnossa lähelle nukkuvaa eläintä. Liikkua varovasti, ettei se herää. Ja miettiä, minkälaisia unia se mahtaa nähdä, vaikkapa pienessä oravan päässään. Suurin osa elämistä näyttää vaipuvan unen kaltaiseen lepotilaan johonkin vuorokauden aikaan. Pienet nenät tuhisevat lehtien ja karikkeen keskellä puiden oksilla sammalmättään suojissa. On jännittävä ajatella tätä nukkuvien eläinten maailmaa, jossa unen päästä saadaan kiinni omassa unipuussa, omalla oksalla, pesässä, yhdellä jalalla, korvat laskostettuina tai pää siiven alla, tai sitten pää alaspäin roikkuen, vedessä kelluen tai uiden tai ilmassa. Unen kestokin vaihtelee hämmästyttävästi. Toiset eläimet vetäisevät lyhyet tirsat tämän tästä ja toiset monen tunnin tai päivän sikiät. Esimerkiksi kirahvit ja norsut nukkuvat päivässä kuulemma muutaman tunnin, hiiret 12 tuntia, lepakot jopa 20 tuntia. Luonnossa yleensä petoeläimet nukkuvat pitempään kuin saaliseläimet. Nukkumisen historia on tietenkin pitkä, vuosimiljoonia pitkä, mutta sen merkitys on edelleen aika epäselvä. Suomessa ei eläinten unia tutkita juuri lainkaan. Kävin Oulussa jututtamassa muutama vuoden eläkkeellä ollutta eläinfysiologian professori Matti Järvilehtoa. Hänkään ei ole varsinainen unitutkija, mutta on kirjoitellut aiheesta vuosien varrella ja seurannut keskustelua. Me kävelimme Oulujoen rannassa kirkkaan kauniina kevätpäivänä ja etsiskelimme nukkuvia sinisorsia.
Tuolla jään päällä näyttäisi niin kuin kaksi sorsaa nukkuvan ilmeisesti. Tällä puolella oikein ei tässä nyt muutama touhua kovasti ja tekee puhdistustyötä, mutta ne nukkuvat on tuolla ihan vesirajassa ja niitä ei juuri näe.
Ja tuohon ihan vesirajaan ei kannata mennä, ettei humpsahda Oulujokeen.
Aivan.
Eläinten unista tiedetään, eikö ole totta, että niistä sitä tiedetään edelleen aika vähän?
Itse asiassa aivan hämmästyttävän vähän, että kun toisaalta aihe on mitä ajankohtaisin nykyisin, kun univaikeuksia ihmisillä on paljon, mutta eläinten unista tiedetään hirveän vähän. Ja jopa niin kuin esimerkiksi meidän kotieläimistä, tuotantoeläimistä ja niiden unesta tiedetään hirveän vähän.
Mä mietiskelin just junassa tänne tullessa, lueskelin artikkeli, jossa sanottiin, että ihminen nukkuu ehkä kolmasosan elämästään. Ja sitten kuitenkin mä selailin esimerkiksi erilaisia nisäkäs lintueläinkirjoja, niin niissä saattaa olla, että niissä ei mainita esimerkiksi unta ollenkaan.
Se on totta, joo. Se on aika hämmästyttävää kyllä. Kuitenkin eläimen elämästä uni on aivan dramaattisen tärkeää. Ekologisesti sillä on erittäin suuri merkitys.
No mutta mitä unista sitten tiedetään? Kerro nyt jotain esimerkkejä siitä, missä eläimet nukkuu, miten ne nukkuu, miten pitkiä aikoja.
Eläinten unesta tiedetään suurin piirtein se, mitä voidaan ihmisen unesta projisoida eläimeen. Että ajatellaan sillä tavalla, että kun eläin on paikallaan ja hiljaa, niin silloin se nukkuu ehkä. Ja jos ajatellaan kotieläimiä tai lemmikkieläimiä, kissoja, koiria tai muita tämmöisiä pikkujyrsijöitä ehkä kotona, niin silloin kun ne on paikallaan ja hiljaa, niin silloin ajatellaan, että ne nukkuu. Ei niistä oikeastaan muuten voida sitten sanoa paljon mitään. Kylläkin sähköfysiologisesti mitattuna voidaan niistä nyt mitata aika paljon, varsinkin nisäkkäistä, mutta muista eläimistä on hyvin vaikea sanoa, että miten ne nukkuu oikeastaan.
Niin voidaan laittaa semmoisia antureita päähän, niin kuin ihmisillekin voidaan laittaa, jotka sitten mittaa näitä aivojen aktiivisuutta.
No vähän samaan tapaan periaatteessa, että samanlaisilla tekniikoilla voidaan mitata aivosähkökäyriä ja sydämen toimintaa ja hengityksen rytmiä ja semmoisia seikkoja. Ja tietenkin ruumiin lämpötilaa. Unihan jaetaan kahteen osaan. Siellä on tämmöinen niin sanottu klassinen uni, joka on ihan ihmiselläkin esiintyy rauhallinen uni. Ja sitten on tämmöinen ei-klassinen, joka tarkoittaa sitä, että ihminen näyttää olevan hereillä, mutta on erittäin syvässä unessa. Tästä käytetään nimitystä REM-uni sitten. Se on niin kuin, tulee siitä, että siinä silmät liikkuu reippaasti.
No onko se REM-uni se, missä ne unet nähdään?
Kyllä näin ajatellaan usein, että että REM-unen aikana nähtäisi unia. Mutta kyllä unia nähdään myöskin siis siinä klassisen unen ensimmäisessä vaiheessa, jolloin nämä päivän tapahtumat tulee uneen helposti mukaan.
On tietenkin tosi hankala puhua eläimistä, koko eläinten suuresta ja kirjavasta joukosta näin yhtenä ryhmänä, mutta onko se sitten niin, että mitä oudompia meille eläimet ovat, jos mennään esimerkiksi vaikka selkärangattomiin hyönteisiin, niin sitten meillä ei ole enää niin kuin minkäänlaista käsitystä tästä niiden unesta.
Niin, no, kyllä hyvin todennäköistä on, että hyönteisetkin nukkuu ja samalla tavalla ne vetäytyy päivärytmin puitteissa, rauhoittuu puukoloon tai johonkin ja ovat paikallaan. Ja niiden niin kuin liikeaktiivisuus silloin selvästi vähenee, että voidaan ajatella, että ne nukkuvat. Et kysymys on pikemminkin nyt tästä unen määrittelystä, että miten me halutaan määritellä tuo uni.
Miten me halutaan määritellä uni?
Se on hyvä kysymys ja siihen ei ole oikein kunnollista vastausta olemassakaan. Jonkun mielestä se saattaa olla, luin jostakin semmoisen aforismin, että se on unitila on oikeastaan niin kuin se meidän normaali tila ja valvetila on unitila hetkittäistä katkeamista. Että silloin pitäisi miettiä, että mitä tässä valvetilalla tehdään.
Tästähän on siis tutkimuksia, että ihminen tarvitsee unta ja jos ei saa nukuttua, niin heikosti menee. Mutta eikö se ole niin, että ihmisilläkin tämä niin kuin unen perimmäinen syy on vielä vähän hämärän peitossa?
No on todellakin. Ei ole. Siitä on vaan erilaisia käsityksiä siitä, että mitä sinä aikana tapahtuu ja mihin sitä voidaan käyttää. Mutta muuten niin tilanne on aika lailla arvailujen varassa. Mutta pitäisi ehkä palata hiukan siihen määrittelyyn, koska nyt uni määritellään hyvin paljon ihmisen unen perusteella. Ja sen takia eläinten unen osalta niin tulee vaikeuksia, kun ihminen on tämmöinen erikoisempi eläin. Ja ihmisestä on paljon mittauksia, näitä sähköisiä mittauksia, on lämpötilamittauksia ja hengityksen ja sydämen lyöntimittauksia ja semmoisia. Niin näitä välttämättä samanlaisia mittauksia ei voida tehdä kaikista eläimistä. Ja sen takia se määrittely muuttuu hyvin vaikeaksi, että jos eläimen uni on vain sitä, että eläin on paikoillaan, niin silloin varmaan ollaan vähän hakoteilla tässä unen määrittelyssä. Mutta jos ajatellaan, että unella on niin kuin sen eläimen toiminnan kannalta sellainen olennainen merkitys, että jos se eläin ei tätä unijaksoa saa, niin silloin sen eläminen muuttuu sietämättömäksi. Se ei syö, eikä kasva, eikä pysty toimimaan. Silloin ehkä liikutaan siellä unialueella. Se uni on silloin se lepojakso, jota se eläin tarvitsee.
Onko tässä jotain säännönmukaisuutta, että miten paljon linnut nukkuvat, miten paljon nisäkkäät nukkuvat, matelijat, kalat?
Ei oikeastaan ole. Uni voi olla pitkäkestoista, se voi olla lyhytkestoista, se voi olla muutamia sekunteja, se voi kestää vuorokausia.
Eikö se ole aika kummallista, että esimerkiksi nisäkkäät, toiset voi vetästä 15 tuntia putkeen ja toiset sitten nukkuu ihan lyhyissä pätkissä?
Onhan se aika kummallista kyllä tosiaankin ja onhan se ihmisilläkin hyvin tiedossa, että jos on tämmöinen unen puute ollut pitkään, että joutunut valvomaan, niin kyllähän se saattaa helposti mennä yli vuorokaudenkin se nukkuminen. Ja silloin sillä on näköjään kyllä niin kuin elimistön toiminnan kannalta joku tämmöinen elähdyttävä vaikutus. Että tuntuu, että on niin kuin pirteä ja herännyt ja jokainen tietää sen, että mitä hyvä uni tuo tullessaan. Ja eläimillä on varmasti ihan samanlainen tilanne.
Kirjoitit jossain vaiheessa vuosia sitten luonnontutkijan eläinten unesta ja siinä tuli esimerkiksi esille se, että saalistajat ja saaliseläimet nukkuvat hyvin eri mittaisia pätkiä.
Niin, joo, no se on varsinkin nisäkkäiden kohdalla niin kuin hyvin ilmeistä, että saalistajalla on varaa levätä ja nauttia siitä saalista. Joku leijona voi nukkua 15 tuntia tai seuraavankin vuorokauteen sulatella sitä saalistelääntä mahassa, mutta jollakin jäniksellä saattaa olla hyvinkin niin kuin hiuskarvan varassa se, että pääsee pakoon. Ei ole varaa nukkua niin pitkään. Se ei välttämättä tee siitä eläimen unesta huonompaa yhtään, että se on niin kuin lyhyt. Se vain on tyypillinen sille saaliseläimelle. Se vain käyttää sen lyhyen yöunen hyväkseen tai unijakson hyväkseen, koska se unijakso voi olla päivälläkin yhtä hyvin kuin yöllä.
No, mites kun me ihmiset menemme nukkumaan, niin yritetään laittaa verhoja ikkunan eteen ja hiljentää musiikit ja rauhoittua. Tekeekö eläimet tämmöistä samaa? Esimerkiksi nisäkkäät. Puhutaan nyt ensiksi nisäkkäistä vaikka, nisäkkäistä linnuista.
Niin, no kyllä, kyllä ne vähän tekee sitä samaa sikäli, että kun ne hakevat semmoisen nukkumispaikan, jos nyt ajatellaan vaikka näitä sorsia tässä rannassa ja tuolla jäällä, niin ne kyllä hyvin mielellään työntävät niin kuin sen pään tuonne siiven suojaan ja sillä tavalla niiden silmät on niin sanotusti pimeässä, eli vedetään verho eteen ja samalla myöskin korvakäytävät tukkeutuu niin, että nämä turhat äänet niin kuin vähenee ja sillä tavalla aivot saa huomattavasti vähemmän ärsykkeitä ja nukahtaminen tälle eläimelle tapahtuu helposti.
No, kaksi tummaa sorsahahmoa tuolla näyttää just siltä, että niilläkin on päät tuolla siiven alla suojassa ja se onkin tässä kyllä ihan tarpeen, koska nyt on tämmöinen todella kirkas kevätaurinko, mikä vielä heijastuu tästä Oulujoen rannan lumista. Ilmeisesti tuossa on niin turvallista, että tuossa keskellä päivää voi pötkötellä.
No kyllä täällä tietenkin on turvallista, kun täällä ei ole oikeastaan niin kuin luontaisia vihollisia laisinkaan. Että siinä mielessä tämä on aivan hyvä paikka. Joki pysyy tässä kohti virtauksen seurauksena avoimena, niin siinä on hyvä nousta jäälle ja sitten taas veteen silloin, kun huvittaa. Että kyllä tässä on hyvä paikka nukkuakin. Näistä nukkumispaikoista, niin niitähän on eläimillä hyvin erilaisia. Ja ne, joilla on kotona lemmikkieläimiä, tietää hyvin, että kuitenkin niin kuin se nukkumispaikka sille lemmikille täytyy laittaa. Että siellä kissa saattaa nukkua tietyn taljan päällä mielellään tai sohvalla tai missä lienee. Silloin se oma paikka se hakeutuu siihen herkästi ja se rötköttää siinä useimmiten kyljellään tai raajat levällään tai muuten. Sitten koiralle voi olla semmoinen oma pieni vilttipaikka, jossa se työntää kuonon sinne vähän kerälle jonkun käpälän alle tai voi jopa sulkea käpälillä niin kuin silmiäkin ja tällä tavalla niin kuin nukkua koiranunta.
No entäs sitten, jos sukellettaisiin tästä tämän Oulujoen sisään, niin miten esimerkiksi kalat? Nukkuvatko kalat?
No, kyllä kaloista tiedetään aika paljon kuitenkin ja kaloillakin, vaikka niillä ei ole ihan samanlaisia nuo sähköiset vasteet, joita voidaan kaloista rekisteröidä, niin ei sillä tavalla vastaa suoraan tätä nisäkkäiden univastetta, mutta muuten käyttäytymisen puolesta niin kalat nukkuu ihan selvästi. Kalastajat tietää oikein hyvin, että milloin kalat on aktiivisia ja milloin ne ei ole aktiivisia. Se, että ne on paikallaan, niin ei tarkoita vielä sitä, että ne nukkuu, vaikka niistä ei tiedetä niin paljon kuitenkaan. Mutta on olemassa paljon kaloja, jotka ihan oikeasti hakeutuvat sellaisiin paikkoihin, joissa ne lepäävät, makaavat pohjalla tai kaivautuvat pohjahiekkaan, niin kuin esimerkiksi kampelat voi tehdä tai jotkut papukalat, semmoinen erikoinen tapaus, kun ne erittävät ympärilleen semmoisen limakerroksen, jossa ne sitten siellä sisällä köllöttelevät. Ja se sitten häipyy sitten sen aamun koitteessa taas. Jotkut sanoo, että jossakin raporteissa mainitaan, että kalat nukkuvat silmät auki. No, se on tietenkin vähän huvittavaa, kun niillähän ei ole silmäluomia, ettei ne voi oikeastaan sulkeakaan silmiä. Mutta hailla esimerkiksi on semmoinen vilkkuluomi, jonka se voi niin kuin panna kiinni ja tekeekin sen kyllä, kun vähän samaan tapaan kuin ihminen. Kaloillahan on aina tämä saaliksi tulemisriski olemassa ja usein kalat saattavat nukkua isommissa parvissa ryhmissä, jolloin niiden niin kuin iso muoto pelottaa petokaloja, että ne eivät niinkään herkästi kimppuun ja sillä tavalla. Kala voi nukkua myöskin periaatteessa, näin ajatellaan, että se voi nukkua myöskin uidessaan. Kalalla on kaksi aivopuoliskoa, niin se toinen aivopuolisko toimii aina vuorotellen sitten siinä, että ne liikkeet säilyy siinä liikkeessä, liikkuessa tai uidessa. Erityisesti silloin, kun on valtameressä syvä, ei sinne voi painua pohjaan, pitää olla jollain tasolla. Ja siellä pitää pikkuhiljaa uida koko ajan. Tämä liittyy kyllä tiettyihin kaloihin. Kalat periaatteessa voivat kelloa missä syvyydessä tahansa, tekemättä yhtään mitään, jos niillä on uimarakko, jonka painetta voi säätää. Kun taas esimerkiksi rauskuilla ja hailla ei tällaista ole, vaan niiden kehon ominaispaino on niin kuin enemmän tai vähemmän rasvan ominaispainon säätämä, niin että ne useimmiten painuvat pohjaan.
Entä sitten semmoset vesieläimet, joiden pitää käydä pinnassa hengittämässä, siis merinisäkkäät, kuten valaat, hylkeet, delfiinit?
Monet näistä merinisäkkäistä, niillä on tietysti riippuu hiukan siitä, että kuinka usein niiden pitää hengittää. Monet valaat pystyy sukeltamaan aika lailla pitkään ja tämmöisen sukelluksen aikanakin nukkumaan tietysti sitten siinä vaiheessa. Mutta juuri näillä merinisäkkäillä ajatellaan olevan niin, että nämä aivopuoliskot toimii niin kuin hiukan erillään ja silloin hylkeet tai vastaavan tyyppiset merinisäkkäät voivat niin kuin nousta pohjasta pintaan hengittämään ja palata takaisin pohjaan nukkumaan.
No entäs sitten semmoiset eläimet, jotka liikkuu ilmassa, esimerkiksi linnut? Voiko ilmassa nukkua?
No ilmassa nukkuminen, kyllä siinä nyt on periaatteessa samanlaiset ongelmat kuin nukkuminen vedessä. Esimerkiksi, että jos tarvii happea ja nyt kaloilla on kidukset, mutta merinisäkkäät tarvii ilmaa hengittääkseen, niin ilmassa elävät linnut niin voivat liitää pitkiä matkoja tekemättä oikeastaan kovin paljon mitään. Ja väitetään esimerkiksi, että nämä tämmöiset isot merilinnut voisivat niin kuin liitää vuorokausikaupalla ja nukkua sitten samalla vähän niin kuin samalla tekniikalla, että välillä toinen puoli aivoista toimii ja silloin samalla siivet toimii ja taas toinen puoli aivoista toimii. Että tällä tavalla se lentäminen ja nukkuminen onnistuu yhtä aikaan. Tähän tulee kyllä äkkiä mieleen se, että kyllähän me tiedetään, miten hyvin se onnistuu, kun me unissa kävellään. Että hyvin se käveleminen onnistuu, vaikka me nukutaan koko ajan.
Mä meinasin just sanoa, että kuulostaa tosi kummalliselta, että aivopuoliskot tukkuu vuorotellen, mutta ehkä se ei sit ole niin kummallista.
No ehkä se ei ole. Tietenkin se on vähän kummallista siinä mielessä, että vaikka aivot on rakenteeltaan niin kuin kaksi puoliskoa, niin aivot kuitenkin toimii kokonaisuutena. Että niitä ei pidä jakaa niin kuin puoliskoihin sillä tavalla, kun nyt äkkiä voisi ajatella.
Nyt on puhuttu jo erilaisista paikoista, missä voi nukkua ja unien kestoista. Entä sitten tämä nukkumistyyli? Eläinmaailmasta löytyy varmaan joka lähtöön roikkuen nukkuvia ja seisaallaan nukkuvia ja sivuttain pötköttäviä ja kaikkea siltä väliltä.
No kyllä todellakin, vaikka minkälaista nukkuja on kyllä. Ja ei ole niin kuin, jos ajatellaan näitä lentäviä eläimiä, niin niillä on. Ne voi nukkua oksalla tai jossain kolossa, ne voi maata pitkin pituuttaa maassa. Vaikkapa hanhet voi esimerkiksi niin kaula suorana ratkottaa ja nukkua sillä tavalla. Mutta sitten ajatellaan vaikka esimerkiksi lepakoita, niin ne eivät ole tietenkään lintuja, kun ne on nisäkkäitä, mutta kuitenkin niin ne nukkuvat sitten taas niin kuin pää alaspäin roikkuen jalkojensa varassa. Ja tämä lintujen nukkuminen yhdellä jalalla on aina mielenkiintoista, että miten ihmeessä ne voikin niin vakaasti siinä yhdellä jalalla, että miksi ihmeessä ne ylipäänsä nostaa sen toisen jalan ylös. Sekin on vähän semmoinen kysymys, että siihen voi miettiä, että minkälainen se linnun jalan rakenne oikeastaan on. Ja se on se mielenkiintoista, että kun linnun jalkaa painetaan alaspäin kovasti, niin silloin siinä olevat varpaat koukistuu esimerkiksi oksan ympärille tiukasti. Ja nyt kun sinne saadaan oikein paljon painetta sille yhdelle jalalle, niin sitä tiukemmin se pysyy siinä oksalla sitten. Eikä sen tarvitse tehdä yhtään mitään, koska se jänteet ja painovoima vetää sen siihen kiinni.
Mites kun ihmisillä on usein niin, että lapset ja nuoret nukkuvat paljon ja sitten vanhemmiten unen tarve vähenee, niin onko eläinmaailmassa olla tällaista?
Kyllä se niin näyttää olevan ja yleensä eläinmaailmassakin on niin, että vastasyntyneet eläimet nukkuvat huomattavan paljon pitempään. Justiinsa vastikään katsoin vasikoiden nukkumista, oli eläinpuolella tutkittu jonkun verran, ja siinä oli todettu juuri, että ne vasikat saattavat alkuvaiheessa nukkua jonkun 15 tuntia päivässä, ja sen jälkeen sitten se koko ajan vain vähenee, että 3 kuukauden ikäisenäkin niin enää nukkuvat vielä 6 tuntia ja sitten vielä paljon vähemmän, että se sillä tavalla aina vähenee tuo unen tarve.
Niin, että siinä mielessä se näyttäisi liittyvän nuoruuteen, oppimiseen, kehittymiseen, tämmöisiin asioihin.
Niin, se näyttäisi olevan kyllä. Mutta kyllä siinä tämmöisiä ilmiöitä ainakin on ajateltu tai kuviteltu, että tämmöisiä ilmiöitä siihen liittyy.
Frans Emil Sillanpää sanoi asian aikanaan näin. Valtavan tämmöinen aamuhetki, kun miljoonat ihmissielut siirtyilevät unen todellisuudesta päivän harhaan. Ja jos siis on ihmisten unimaailma vielä epäselvä, niin eläinten se vasta onkin. Ihmisten lisäksi ajatellaan hyvinkin monien eläinlajien näkevän unia. Mutta mitkä kaikki eläimet niitä näkevät, minkälaisia ne ovat, mikä on niiden merkitys, siitä ei tiedetä oikein mitään. Kun koira näyttää nukkuessa uneksivan taka-ajosta tai haukkuu vimmatusti, siitä voi tietenkin yrittää päätellä jotain sen unimaailmasta. Mutta minkälainen on koiran uni, tai sinisorsan, tai kärpäsen?
Unen näkeminen liittyy niin kuin tähän tämmöiseen tietoisuuskysymykseen siihen, että kuinka paljon tuommoinen eläin tiedostaa oikeastaan tätä tilansa tai tilannetta. Ja eläinten tietoisuuskysymys on hirveän vaikea. Monesti vaikuttaa siltä, että eläimet on tietoisia, että me ajatellaan jotakin kotilemmikkieläintä, koiraa, niin kyllä se vaikuttaa siltä, kun se niin kuin ymmärtäisi asioita ja että sille voi puhua ja vaikka ei se pysty puhumaan, niin se kuitenkin käyttäytymisellä sitä osoittaa, että voisi kuvitella, että semmoinen eläin, niin kuin, josta voisi ajatella, että sillä on jonkunasteinen tietoisuus, niin se näkisi myöskin tietoisia unia. Mutta se on vaikea sanoa sitä kyllä, että tästä ei ole niin epäselviä kaikenlaisia tutkimuksia olemassa, jotka ei oikeastaan ei kunnolla todista oikein mitään.
Mutta eikö niin ole, että mitä ikään kuin, tämähän nyt on myös kyseenalainen termi, mutta mitä ikään kuin kehittyneempi eläin on, niin sitä pidemmät ne REM-unen jaksot on, jota ajatellaan tämmöiseksi unen näkemisen ajaksi? Ei.
Ei, itse asiassa ei, kun tämä REM-uni on näyttäisi olevan niin, että tämä REM-uni on se uni, joka ilmenee heti alkuvaiheessa. Ja sitten vasta tämä non-REM-uni tai ei-REM-uni, eli klassinen uni niin kuin lisääntyy, sen määrä lisääntyy. Ja REM-unen määrä koko ajan vähenee. Eli jos ajatellaan niin kuin vauvaa, niin ihmisvauvaa, niin ei voida sanoa, että se on niin kuin kauhean tietoinen. Kyllä se tietoisuusosuus niin kuin ihmisellä kehittymisen aikana, ikääntymisen aikana niin kuin koko ajan lisääntyy ja REM-unen määrä vähenee.
Niin, että homma on paljon epäselvempi kuin, mutta eikö jossain vaiheessa luultu näin?
No kyllä sitä on ajateltu vähän sillä tavalla, koska ihmisellä niin kuin näyttäisi siltä, että jos ihminen herätetään REM-unen jakson aikana, niin silloin yleensä kertoo nähneensä unia tai unta, jotain unta. Ja sillä tavalla on ajateltu, että se on niin kuin se unien näkövaihe, mutta ei sen tällä tavalla ihan yksioikoisesti ole kyllä.
Tässä parikymmentä sinisorsaa pörrää vähän meidän ympärillä ja katselee, että löytyisikö ruokaa ja noin kaksi nukkujaa jatkaa unia niitä, ei nyt tämä homma kiinnosta paljon ollenkaan. Mutta mites professori Matti Järvilehtoni, jos saisit nähdä jonkun eläimen unen, niin se olisi tietenkin aika hienoa. Mikä olisi hienoa nähdä?
Eläimen unen?
Niin.
Enpä tullut ajatelleeksi kyllä kauheasti, mutta tietenkin kun vanha kärpäsilmän tutkija on, niin sitähän voisi kyllä nähdä niin kuin mielenkiintoisia kärpäsen unia. Mitä ihmettä se kärpänen oikein ajatteleekaan. Sitä on tullut katsottua niin monta kertaa silmästä silmään, että varmaan niin semmoisen kärpäsen uni voisi olla aika jännittävä.
Siis kärpäset siis nukkuu vai?
No kyllä. Kyllä minä olen huomannut monta kertaa niin kuin meidän siis kasvatuksessa ja käyttäytymisessä, että kärpäsikin nukkuu. Ja kärpänenhän nukkuu tietyssä asennossa. Se hän laittaa siivet tietyllä tavalla kulmaan ja rauhoittuu ja lepää.
Radio Suomi.